fish.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda xalqaro hamjamiyat Yamandagi insoniy fojialar to'g'risida ogohlantirdi mavzusidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Xalqaro Qızıl Xoç və Qızıl Yarımoy Federasiyası rəisi Francesco Rossi Yamandagi insani vəziyyətinin faciəli ekanlığını təkidlədi. Francesco Rossi Saudiya Arabistanı başçılığındakı koalisiya tomonidan Yamanı qorşovga olingani, bu mamlakətdə tobora oziq-ovqat kamchiligi hamda yuqumli kasalliklarni mislsiz ravishda kengayib borishiga sabab bo'layotganini bayon etar ekan deydiki, aksariyat yamanliklar, xususan yamanlik bolalar tirik qolish uchun sog'lom havo, oziq-ovqat va tez tibbiy yordam dori-darmonga ehtiyoj sezishmoqda. O'tgan yillar ichida Yamandan tarqatilayotgan eng achinarli va qayg'uli xabarlar va video tasvirlar ham bolalarning og'ir va o'ta qiyin vaziyatidan dalolat beradi. Yamanlik bolalar Arabiston boshchiligidagi koalitsiya samolyotlari tomonidan tashlanadigan bomba va raketalar ostida o'ta fojiali va dahshatli tarzda qurbon bo'lib, yo oziq-ovqat kamchiligi natijasida vafot etmoqda. Arabiston boshchiligidagi koalitsiya tomonidan Yaman mamlakatini yer, havo va dengizdan qurshovga olinganligidan oylar o'tib borishi bilan Yamandagi insoniy fojialar to'g'risidagi xavotirlanishlar tobora ortib borib, hatto ayrim xalqaro tashkilotlar ham doimiy sukutidan voz kechib, aksilamal ko'rsata boshlashmoqda. Yaman aholisi 2015-yilning mart oyidan beri Arabiston rejimining yer, havo va dengiz hujumlariga duchor bo'lgan. Bu hujumlarda Saudiya Arabistoni rejimini Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa ayrim mamlakatlar himoya qilishmoqda. Yaman shuningdek qo'rshov ostida qolgani sabab oziq-ovqat, dori kamchiliklari hamda turli yuqumli kasalliklarni kengayishiga yuzma-yuz bo'lmoqda. Ushbu muammolar Yaman buhronini tobora ortib borishi va kengayishining asli omiliga aylangan. Ayrim mamlakatlar Yaman buhroni va urushini to'xtatishining yagona yo'li siyosiy muzokara ekanligini ta'kidlashayotgan bo'lsa-da, ammo boshqa bir guruh mamlakatlar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari davlati bu o'lkaga hatto o'z harbiylarini yuborishi bilan O'rta Sharqdagi buhronlar va bu mamlakat ichkarisidagi urush va to'qnashuvlarni kengaytirishga urinib kelmoqda. AQSh kabi davlatlar har doimgidek Saudiya Arabistoni jinoyatlarini himoya qilishni davom ettirmoqda. Mintaqadagi o'z ittifoqchilari, xususan Saudiya Arabistoni fitnalari va jinoyatlarini himoya etishda katta tajribaga ega bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlati Yaman mamlakatiga qarshi Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiyaning vahshiyona urushini himoya qilishda ham o'z pozitsiyasini namoyon etgan. AQSh davlati Saudiya Arabistoni jinoyatlari va tajovuzlarini qo'llab-quvvatlashiga qo'shimcha, Arabiston rejimiga milliardlab dollar mablag'idagi o'ta rivojlangan qurol-yarog'larni eksport etib, so'nggi oylarda hatto Yaman urushida bevosita qatnashi bilan dunyo miqyosidagi eng yomon va dahshatli insoniy fojialarni davom etishiga rol o'ynab kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh ham Yaman mamlakatini dunyodagi eng dahshatli insoniy fojiaga duchor bo'lishi to'g'risida ogohlantirgan. Italiyada bosiladigan Il Giornale jurnali ham chop etgan maqolasida Yamandagi insoniy fojialarga ishora qilib yozdiki, AQSh davlati Yamanning tinch aholi va begunoh fuqarolari orasida yangi qurol-yarog'larni sinovdan o'tkazishga harakat qilmoqda. Insonparvarlik ishlaridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining muovini ham Ol Saud rejimi tomonidan Yaman mamlakatini muhosaraga olinganligiga ko'rsatgan aksiyalarda dediki, bunday vahshiyona va noinsoniy qo'rshovni davom etishi so'nggi dahalar ichidagi eng buyuk qahatchilik va ocharchilikka sabab bo'lib, millionlab insonlarni qurbon bo'lishining imkoni bor. Arabiston rejimining tajovuzlari va urushi bugungacha Yamandagi siyosiy tinchlikka barham berib, keng qamrovli to'qnashuvlar va notinchliklarni keltirib chiqargan, bu mamlakatning ayrim mintaqalarini terrorchi guruhlar tomonidan ishg'ol etilishi barchadan yomonrog'i. Bu mamlakatni o'ta qiyin iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy vaziyatga tushib qolishi va insoniy fojiaga yuzma-yuz bo'lishiga olib kelgan. Arabiston rejimining hujumlari, xususan Saud armiyasi avia zarbalarida ham yuzlab yamanliklar shahid bo'lib, 10 minglab yamanliklar qonu to'proqqa bellantirilgan. Bundan tashqari, millionlab yamanliklar ham o'z uy manzilini tark etib qochqinlikka yuz tutishgan. Saud rejimining surbetlik va zolimlik bilan Yamanga qarshi urushni davom ettirishi Yaman mamlakatdagi vaziyatni tobora yomonlashishi va fojiaga aylanishining asl omilidir. Yamandagi fojialar kundan-kunga kengayib borib, dunyo miqyosidagi turli xavotirlanishlarga sabab bo'lmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz xalqaro hamjamiyat Yamandagi insoniy fojialar to'g'risida ogohlantirdi. Mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonining panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.